Luen Jumalan sanaa Jesajan kirjan luvusta 26. Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki, mitä me olemme saaneet aikaan. Herra, meidän Jumalamme, meitä ovat vallinneet toiset herrat, et sinä. Nyt vain sinun nimesi on huulillamme. He ovat kuolleet, eivät herää eloon. Nuo mahtavat eivät nouse manalta, sillä sinä olet vaatinut heidät tilille ja tuhonnut heidät ja pyyhkinyt pois heidän muistonsa. Mutta sinun kuolleesi heräävät eloon. Heidän ruumiinsa nousevat ylös, tomuun vaipuneet. Herätkää ja riemuitkaa. Sinun kimaltava aamukasteesi virvoittaa maan ja niin palauttaa kuolleet elämään. Tämä on Jumalan sana. Tämän kesän lopulla, kun Taliban liike valtasi nopeasti Afganistanin, niin monet yrittivät päästä lähtemään pois maasta ja paeta mahdollista vainoa ja väkivaltaa. Tilanne pääkaupunki Kabulin lentokentän lähiympäristöstä ajautui kaoottiseksi. Ylessä kerrottiin kabulilaisesta yliopistossa opiskelevasta naisesta, joka oli tehnyt yhteistyötä ulkomaalaisten kanssa. Ja hän oli anonut pääsyä Suomeen. Ja lopulta suomalaiset soittivat hänelle ja kehottivat häntä ja hänen tytärtään tulemaan lentokentälle. Liikkuminen sinne ratsioita vältellen ja tiesulkujen läpi oli pelottavaa, mutta sinne he pääsivät. Kun hän näkisi lentokentällä suomalaisia sotilaita, hänen oli käsketty huutaa Suomi. Ison ihmismassan puristuksessa oli vaikea liikkua ja toimia, mutta kun lähistöllä siihen todellakin tuli suomalaisia sotilaita, naista saattamassa ollut veli huusi Suomi. No, sotilaat johdattivat naisen ja tämän tyttären sen ihmismassan läpi. Ja he pääsivät lähtemään lopulta kohti Suomea. Loppujen lopuksi on olemassa vain yksi nimi, jonka avuksi huutaminen avaa tien ikuiseen pelastukseen. Herran nimi on ihmisten huulilla tämän päivän Jesajan kirjan tekstikohdassa, jossa ja jonka ympärillä puhutaan Herran turvaamisesta tämän elämän ja ikuisuuden asioissa. Aletaan käydä läpi 10 käskyä ja keskitytään tänään toiseen käskyyn, eli siihen, että älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä. Katsotaan siihen liittyen 3 asiaa. Ensinnäkin Jumala ilmoittaa nimensä. Ja toiseksi Herran nimen käyttämistä väärin. Ja sitten 3. Herran nimen avuksi huutamista ja ylistämistä. Löydät jatkossa tämän 10 käskyn saarnasarjan osat helpoiten sivulta marttihavernen.fi/saarnasarjoja. Ja sanottakoon tässä yhteydessä sellainenkin asia, että kun siteeraan eri raamatun kohtia eri saarnoissa, niin en yleensä mainitse niiden tarkkoja luku- tai jaenumeroita, mutta ne ovat kyllä mukana saarnojen tekstiversiossa siellä marttihavernen.fi-sivustolla. Reilusti yli 3000 vuotta sitten Siinain autiomaassa vaelsi joukko, joka oli joskus ollut pikkuinen paimentolaisheimo, mutta kasvanut sitten kansan mittasuhteisiin. Kaikista maailman kansoista juuri heidän kanssaan Jumala teki se liiton, ja sen liiton taulut saisivat paikan liiton arkussa. tuosta kansasta, joka oli juuri vapautunut orjuudesta, tulisi lain kansa, kirjan kansa, sivistyksen kansa. Kansoja on tullut ja kansoja on mennyt, mutta tuon joukon vaikutus maailman historiaan tulisi olemaan valtava. Sen kansan saama jumalallinen ilmoitus olisi rakentamassa pohjaa muun muassa myöhemmälle länsimaiden kehitykselle. Kymmenen käskyä on ihmeellinen asia. Luther sanoo isossa katekismuksessa, että kymmenen käskyn ulkopuolella ei mikään teko eikä asiantila voi olla hyvä eikä Jumalalle otollinen, oli se sitten maailman mielestä miten suuri ja erinomainen tahansa. Kymmenestä käskystä toinen käsky kuuluu siis, että älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä. Raamatussa Herra sanoi siinä yhteydessä toisen Mooseksen kirjan kohdassa muutakin, mutta palataan siihen tuonnepana. Mutta miksi tällainen käsky on mukana? Jos me tänä päivänä kehittelisimme omat versiomme kymmeneksi käskyksi, niin olisiko tällainen käsky lähelläkään päästä sille listalle mukaan? Ohittaisivatko esimerkiksi älä tuhoa luontoa tai seuraa sydämesi ääntä sen, että älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä? Mitä tämä käsky merkitsee sinulle? Kun Jumala ilmoitti käskynsä, hän ei tehnyt sitä niin, että olisi tiputtanut postiluukusta kirjeen. Hän laskeutui rytinällä tulessa itse lausumaan käskynsä. Eli kun Jumala antoi Siinain vuorella tuon toisen käskyn niiden muiden kymmenen käskyn mukana, koko kansa oli todistamassa jylinää ja leimahtelua. Se kuuli, miten torvi soi ja näki, miten vuori savusi. Ihmiset vapisivat tämän nähdessään ja pysyttelivät loitolla. Jos Jumala kerran ilmoitti myös sen toisen käskyn noin vaikuttavalla tavalla, niin se, miten me käytämme hänen nimeään, ei selvästikään ole hänelle yhdentekevä asia. Hän kirjoitti käskynsä itse kahteen kivitauluun. Ja tuo toinen käsky on aivan siinä listan alkupäässä. Mooses oli kohdannut Jumalan aiemminkin tuolla samalla vuorella. Ja siitä kerrotaan tuon toisen Mooseksen kirjan alkupuolella. Silloinkin Jumala ilmestyi tulen keskellä. Palavassa pensaassa ja Mooseksen piti riisua kengät jalastaan, sillä Jumalan läsnäolo teki siitä paikasta pyhän. Kun Mooses tiedusteli Herran nimeä, Jumala oli vastannut, minä olen se, joka olen. Jumalan nimi, Jahve, voidaan kääntää hän on. Tai myös hän saa aikaan olemisen. Se on siis tekemistä ja olemista ilmaiseva verbi. Vaikkakin hebrean kielessä erikoisesti kolmannen persoonan menneessä yksikkömuodossa. Mutta kun vaikkapa meillä suomen kielessä imperfektillä viitataan yleensä toimintaan, joka on jo päättynyt, hebreassa imperfekti on puolestaan sellainen, että se on alkanut menneisyydessä tapahtuu parhaillaan ja myös jatkuu tulevaisuudessa. Niinpä nimeen Jahve sisältyy ilmestyskirjassa Jumalasta käytettävä ilmaisu. Hän oli, hän on ja hän on tuleva. Juutalaiset pyrkivät myöhemmin välttämään kokonaan lausumasta Jumalan nimeä ja alkoivat käyttää Jahven tilalla sanaa Adonai, Herra. Nimeäminen on tapa määritellä toista, luonnehtia ja jäsentää. Koska meillä ihmisillä ei ole mitään mahdollisuuksia nousta ylhäisen Jumalan korkeuksiin. Me voimme tietää hänestä vain sen, mitä hän on itse meille itsestään ilmoittanut. Me emme voi nimetä Jumalaa, antaa hänelle nimeä. Nimeen liittyy käsitys siitä, minkälainen sen nimen haltija on. Jotkut nimet kantavat mukanansa kunniaa, muistoja suurista ja maineikkaista teoista tai erityislaatuisuutta ja ylhäistä asemaa. Sukunimessä, joka alkaa Af tai Von, on lähtökohtaisesti erilainen hohdokkuus kuin Korhosessa tai Virtasessa, mutta ei sekään estä tulemasta erityisen kunnioitetuksen Virtaseksi, jos tekee jotain hyvää tai hyvin. Mutta nimeen voi liittyä myös häpeä. Jokin paha teko, epäonnistuminen tai itsestä riippumaton parjauskampanja voi vetää oman ja suvun nimen lokaan. Toinen Mooseksen kirja kokonaisuudessaan kertoo Jumalan ja hänen nimensä pyhyydestä. Miten syntinen ihminen voi kunnioittaa, lähestyä ja palvella häntä, jonka nimi on tarkoitettu julistettavaksi koko maailmalle? Tässä maailmassa ei ole ketään Jumalan vertaista. Ja hänen nimensä Jahve jo itsessään opettaa meille sen, että meidän elämämme riippuu vain ja ainoastaan hänestä. Jumala ei siis selvästikään ottanut nimensä käyttöä, sitä koskevaa käskyä, kivisiin tauluihinsa vain listan täytteeksi. Paljon myöhemmin Jeesus sanoi jopa niinkin, että jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Kuulostaa pelottavalta. Sanoi, kun tulee työnnettyä suusta ulos päivittäin niin paljon, että siinä joukossa on varmasti myös sellaisia sanoja, joita ei ole ihan loppuun asti punninnut ennen kuin päästään ne irti. Jumala ei jätä rankaisematta vääriä tekoja. Mutta tässä toisessa käskyssä se mainitaan ihan varta vasten ääneen. Älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään. Tämä toinen käsky on muihin käskyihin nähden myös siitä erikoinen, että sen loppuosassa toistetaan käskyn alkusanat. Eli käsky esiintyy siinä oikeastaan kahteen kertaan. Älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään. Mitä se väärin käyttäminen sitten on? Kolmannessa Mooseksen kirjassa Herra sanoo, älkää vannoko väärin minun nimeeni. Sillä jos niin teette, häpäisette Jumalanne nimen. Minä olen Herra. Toisen käskyn yksi tärkeä ulottuvuus liittyy siis vannomiseen. Siihen, että Jumalan nimi vedetään takuuksi johonkin väittämään, joka on epätosi. Tai valaan, jota ei täytetä. Tai omien etujen ajamiseen lähimmäisen kustannuksella, jopa tahalliseen petokseen. Jumala itse on sanansa mittainen, mutta hän ei salli sitä, että vedät hänen nimensä mukaan joihinkin vajaamittaisiin arveluihisi, lupailuihisi tai puuhisi. Kun Jeesus puhui vuorisaarnassaan vannomisesta, hän sanoi jopa, että älkää vannoko lainkaan. Älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin. Älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa koroke. Älkääkä Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Älä myöskään vanno pääsi kautta, sillä et sinä pysty muuttamaan ainuttakaan hiustasi mustaksi etkä valkoiseksi. Kun myönnätte, sanokaa vain kyllä. Kun kiellätte, sanokaa ei. Enempi on pahasta. Näin siis Jeesus. Älä siis laita edes päätäsi pantiksi, sillä sekin on luojan luoma ja ylläpitämää omaisuutta, hänelle kuuluvaa omaisuutta. Vaan puhu vain sitä, mikä on totta. Tämän edellä mainitun Jeesuksen puheen on muuten katsottu kieltävän tarpeettoman vannoskelun. Eikä sitä, jos esivalta vaatii valaa esimerkiksi todistajilta oikeudessa tai avioliittoa solmivilta. Herran pyhää nimeä tulee käyttää ylipäätään kunnioittain. Eikä rienaavasti tai edes alentavasti tyhjänpäiväisenä huudahduksena väli- tai huutomerkkinä, niin kuin hänen nimensä olisi täysin triviaali. Ja se koskee kaikkia niitä nimiä, joilla Jumala on itsensä meille ilmaissut. Tuskin käyttäisit rivin täytteenä edes presidentin nimeä, varsinkaan jos tietäisit, että hän on kuulemassa. Jumala sanoi vähän 10 käskyn antamisen jälkeen myös, että älkää kutsuko avuksi vieraita jumalia. Niiden nimiä älkää päästäkö huulillenne. Eli niidenkään nimiin ei tule vannoa. Ja eräs yleinen tapa vedota erilaisiin jumaliin tai henkimaailman voimakkaisiin tahoihin on historian saatossa ollut kiroilu. Englannin kielessä muuten sana swear tarkoittaa vannomisen lisäksi jännästi myös juuri kiroilua ja sadattelua. Kun David kohtasi filistealaisen Goliatin, Goliat kirosi häntä kaikkien jumaliensa nimeen. Yleisimmät kirosanat liittyvät uskontoon sekä ihmisen elimiin, ruumiin toimintoihin ja seksuaalisuuteen. Kiroilu vaikuttaa meistä jokaiseen. Tutkimusten mukaan se aktivoi aivoissamme eri osan kuin tavallinen puhe. Myös laulu varastoituu vahvasti. Vaikka esimerkiksi muistisairauden johdosta sanat alkaisivat kadota, laulut ja kiroilu voivat vielä jäädä jäljelle. Ei siis ole ihme, että Raamattu varoittaa mahduttamasta kiitosta ja kirousta samaan suuhun. Ja ohjaa nimenomaan veisaamaan yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittamaan ja laulamaan täydestä sydämestä Herralle. On siis olemassa myös oikea tapa käyttää Herran nimeä. Se afganistanilainen nainen sai pelottavan kaauksen keskellä avun nimellä Suomi. Raamatussa sanotaan, että jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Ja siihen tuo toinen käsky meitä ohjaa, koska huutaessamme häntä avuksi, me kunnioitamme hänen ylhäistä olemustaan ja tekojaan. Tämän päivän Jesajan kirjan tekstissä sanotaan, että Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki, mitä me olemme saaneet aikaan. Eli niinpä se pelastus, jonka hän on toteuttanut Kristuksessa, on meille täysin ilmainen lahja. Siitä meillä ei ole minkäänlaista ansiota. Kaikki kunnia kuuluu siitä yksin Jumalalle. Kristuksen suusta ei kuultu turhia sanoja, eikä hän pettänyt puheellaan. Mutta pyhän Jumalan vihan tuli kohtasi häntä sen jumalattomuuden tähden, johon me olemme syylliset. Jeesus huusi ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Silloin taivas vaikeni. Hän joutui jäämään suuren tuskansa kesken yksin, pilkattuna ja nöyryytettynä. Mutta siinä hän kärsi meille kuuluvan rangaistuksen. Ja kuoli puolestamme, jotta sinä ja minä saamme huutaa Herraa avuksi. Siksi saat sanoa psalmin kirjoittajan tavoin, että Herra, nimesi kunnian tähden, anna anteeksi suuret syntini. Ja hän vastaa, Kristuksen tähden saat uskoa kaikki syntisi anteeksi. Nyt Jumala on korottanut Kristuksen yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava. Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Jeesuksen nimessä kaikille kansoille on saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Sillä hänen veressään on solmittu ja vahvistettu kaikkia kansoja koskeva uusi liitto. Ja siksi ihmeellisesti mekin olemme saaneet Jumalan lapsen nimen. Ja niinpä me kiitämme ja ylistämme taivaallista isäämme rukoilemalla, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Rukoillaan. Rakas Jumala, kiitos siitä, että olet luonut meidät tähän elämään. Ja kiitos syntiemme sovituksesta Kristuksessa, jonka tähden me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen. Auta meitä aina kiittämään, kumartamaan ja ylistämään sinun pyhää nimeäsi. Ja tuomaan sanasi kautta sitä nimeä tunnetuksi myös niille, jotka eivät sinua vielä tunne. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.